Ia ankafatlina indrena nanterana ny arapa ho asika mpiandrehitra ny trano any amin'izao hotakariva ny zoma izao a manaraka ny zaoteto ambosiko atao anatin'ny fandarana andriano ny fahasalamana iresaka pestisika androany satria anisan'ny tranga anankiray a tsy atao hoe malaza satria aretina zany tsy akalazaina fa nisy tranga zany a tranga nampiaya de nisy tranga confirme ihany ko zay tsy hoteneny keto ny antontany io satria tsy manana nyle tena exacta hoe ohatra zao le izy de manjary manaherana ary zareo ministera ny tompony andraikitra amin'iny de mahatsiaro manana andraikitra ny tena hoe mila entanina ny mpiratanindrazana ny fiarahamonina satria de tokony ananany rehetrarehetra andraikitra zany hoe ady amin'ny pesta izany de androany zany a ampalalaina antsika hoe inona le pesta ohatrany ahoana ny tantaran'izany pesta zany a inona ny zavatra mitranga ohatrany ahoana ny fisehoany a ohatrany ahoana ny fitsaboana de ohatrany ahoana ihany koa indrindra indrindra ny fisorohana de ny eo amin'ny lafin'ny teknika andro robela de zay hiditra amin'ny vantana moa zany tony mahazatra ihany de miantso ny 22 443 90 na ny 22 442 09 na manao sms mazava tsara amin'ny 0330 8 850 02. Pesta no resantsika ny aretina pesta efa 20,000 ans talohan'izao androany itenenan'izao a nefa nisy pesta teto ambonin'ny tany fa zany hoe tamin'izany zany izy a tsy mbola identifie ozyny fa za tsy mbola tena fantatra hoe inona no mahatonga an'la aretina fa tena mono olona izy a mampatolana karary olona tamin'izany a firetsy taona zany 20,000 ans zany ro etsy taona lasa tany efa nisy a hoe trangana pesta na iahina fa tamin'ny taona 4800 a vao tena fantatra inga dokotera Alexandre Yersin nahita azy hoe ity otrika aretina ity a no mahatonga ny pesta de nampitondray ny anara mola izy hoe Yersinia pestis zay zany anaran'ny otrika aretina mahatonga ny pesta de raha nyteto Madagasikara manokana de tamin'ny 1898 zany hoe efa taona tao arinana fantarana hoe Yersinia pestis ny otrika aretina mahatonga ny pesta no niditra teto Madagasikara ny pesta nolazaina moa tamin'izany tanatin'ny literatura hoe nentin'ny sambo a bateau à vapeur avy any Inde a no nidirany teto de nanomboka teo zany a tamin'ny 4800 nefa nisy pesta teto Madagasikara ka azafady mandrakitiny androany a de mbola misy tranga na tsefatsefany ihany a ny pesta eto Madagasikara. Raha ty Afrika ny jerena ny manerantany aloha de mbola misy firenena 330 mbola misy pesta de ny aty Afrika de Madagasikara de ny Repoblika Demokratika ny Congo a Uganda ary Tanzania ireo zany a ny tena mbola hita hoe misy pesta aty Afrika. De ny resaka pandemia ohatrany coronavirus ihany mantsimantsy ny tantaran'izy io hiditra amin'le hoe inona mahery coronavirus pesta fa ny pandemiana pesta voalohany a de tamin'ny 6e siècle ka hatramin'ny 7e siècle de ny pandemia faharoa tamin'ny 14e ka hatramin'ny 18e siècle de ny pandemia fahatelo a tamin'ny 20e siècle 1855 parapatongany voalohan'ny taonjato faharoapolo izaka teny gasy ihany de tamin'ny taonjato faraika ambyroapolo amizay zany de hita hoe ny olan'le pesta misy pesta entin'ny voalavo sauvage zany hoe eny ny voalavom-bolo zany sauvage daholo e hoe miriary any anaty ala sy any atapitanety rehetra any a maneran-tany de lasa endemika le izy zany hoe misy foana de mipotra tsikelikely eny atsefatsefany eny a de tafiditra ao anatin'izay misy an'le hoe pesta dérangeur sauvage zay Madagasikara mampisany hoe misy fotoana mirongatra le pesta eto amintsika akoatra ny antony hafa izay tsy horesako fa iraha ndrehetra mahalala miteraka resa be hoe ankazaoka manana ka makesy makery fa mihita hoe tena olan'nyity pesta ty a de ny tsy fahampiana sy ny tsy fahalavora rinondrafitra ara-pahasalamana ny système de santé io tsytsika rery manana olana amin'io a fa ny firenena maro maneran-tany a de manana olana amin'izay resaka hoe système de santé zay indrindra ny atsika aty Afrika de amin'le famandraisana fepetra rehefa mitranga le tranga zay koa zany nisan'ny olana ray a mahatonga an'le hoe lasa misy foana le izy isany tsy haiko isataona isaky ny roa taona tamin'ny heritaona moa ohatrany hoe nangingina de zay no ohatra nyvoiziny sasany a tamin'ny heritaona tsy nananina le anina de tsy nisy pesta ohatra zany a nefa tsy de andoatra angamba le izy raha ny fieritreretako za manokana. Ny Bacille ny peste, Yersinia pestis hozy ato eo ny anarany a, ho azy te alala ny resaka siantifika dia ho tononika ihany hoe Bacille gram negatif izy io. Dia aero anaerobi facultatif zany hoe afaka mivelona na misy rivotra na tsy misy rivotra. Dia ao anatin'ny fianakaviam-behan'ny enterobacterie. Dia izy io zany tena olana amin'izy io a izy virus tsy virus a, azafady, otrika aretina bakteria. Matanjaka be mihitsy izy a, dia afaka velona ao anatin'ny taona ao anatin'ny andro maromaro ao anatina taova iray efa loha. Zany hoe izay mahatonga ilay ady hevitra be amin'ny hoe raha matin'ny pesta dia ahoana dia maninona dia maninona. Raha misy olona zany matin'ny pesta dia misy an'le otrika aretina pesta amin'iny olona iny a, dia na efa nipasana ary lohatsika rehefa nipasana dia mbola velona ao foana mandritry ny fotoana maharitra le otrika aretin'ny pesta. Fa izy kosa nefany a dia mora matin'ny hafanana fa miresista amin'ny atsika. Dia ho apasana tsizay tsy malala zay efa niditra tany apasana fa ho apasana mangatsika. Dia izay mahatonga le hoe velona izy ao anatin'ny fasana. Fa raha ohatra zany hoe le razana tsy sanatriavina tsy fomba afa maneran-tany zany a, hoe tsy alevina le razana fa apetraka fotsiny eo ananiny eo dia matin'ny hafanana sy ny masoandro a le bakteria na pesta. Dia raha no any eto Madagasikara manokana dia misy fotoanany izy io. Dia ho an'ny aty amin'ny haute terre zany a, zany hoe faritra Analamanga, faritra Antananarivo moa zany, dia faritra Antananarivo no tononiko a, dia manomboka ny volana oktobra ka hatramin'ny avrila ny tena misy an'izy io. Fa zany hoe misy ihany ny tranga eny anelanelany eny a izay tsy ampozina. Dia raha hoan'ny faritra hafa indray satria misy faritra anakiray izay misy koa ny faritany Majanga dia andray a amin'ny volana juillet a ka hatramin'ny novambra no mipotra ny pesta raha ohatra ka hipotra le izy tao anatin'ny document jereko a ny Institut Pasteur de Madagasikara moa zany a no nahitako an'izay a. Tantara kely ho tantarina amintsika rehetra izay a, tantaraiko le izy mba hafahatsika rehetra mandinika hoe inona moa zany no maninona dia inona ny inona raha miresaka an'izany hoe peste zany tsika. Le peste zany a raha omena ny famaritana dia aretin'ny voalavo. Dia marary ny peste le voalavo a, dia mazava loatra ny voalavo a miaraka miaina amin'ny parasy. Dia rehefa marary le voalavo dia maty, dia ny parasy a tsy miaraka miaina amin'ny ny zavatra tsy misy raha otroana. Dia rehefa maty zany le voalavo matin'ny peste dia le ranotroan'le parasy iny dia miala daholo le parasy, dia le lasa le parasy a mandeha mitady a zavatra mafana, mety ho biby, mety olona, ho kikerina satria ny velomany a dia amin'izay amin'iny fotoana iny izy a no mamindra an'le pesta amin'le na amina biby anankiray. Zany hoe izy samy voalavo anetsahany a na amin'ny olombelona raha ohatra ka akaiky tanàna no misy an'le voalavo. Dia ny anaran'le amin'ny parasy satria ny parasy misy karazany betabe ohatra moka ihany a, dia le atao hoe Xenopsila keopis. Fanoratran'le keopis raha ohatra ka misy ankizy miaino a CHEOPIS Xenopsila keopis a, izay no anaran'ny parasy a mamindra ny otrika aretina pesta amin'ny olombelona. Dia ohatra ny ahoana raha ny fomba fifindrany. Fomba fiindra zany mazava loatra, marary le voalavo ia teo a dia miala daholo le parasy a mitady toerana indray izy hokikerina dia manaikitra olona. Dia ny azahoana azy zany dia avy amin'ny kaikitry ny parasy a, parasy izay niala tamin'ny voalavo marary na maty ny pesta. Dia ny faharoa avy amin'ny mpiditreoaky ny marary mivantana. Zany hoe misy olo anankiray marary ny pesta, mbola ho resantsika rehefa be hoe inona mahatonga an'izay a, dia mikohaka io olona io a dia mandreoaka dia iny le pitika reoaka iny a mahatonga an'le hoe fifamindrana amin'ny olombelona samy olombelona, dia mahatonga ny hoe lasa olona hoe vetivety kely a dia lasa misy olona maromaro ao anatina fianakaviana iray a na ao anatina fokontany iray a tratra ny pesta. Dia ny fomba fifindrany farany a izay tsy dia betsaka loatra dia ny fandraisana zavatra misy an'le otrika aretina. Fitaovana ohatra mety hoe vilamantsotro ohatra, mety ho vovoka ihany koa eny amin'ny tany eny ohatra, dia sendra voatrokanao iny na voarain'ny tananao dia lasany mbava dia tonga ny antaobisefona na na ohatr'izany a de mampiditra an'le otrikaretina pesta ao amin'ny vatan'ny olombelona. De ohatrany ahoana raha ny fitrangany? Ny fitrangana aloha zany a resaka incubation tsika, zany hoe le fiotrehana. Ny fiotrehana otrikaretina pesta tena vetivety kely, mandeha amina lera ka hatramina andro vity. Zany hoe raha possible raha hoe maraina tamin'ny enina ianao a nahazo an'le izy, de raha rehefa amin'ny enina ianao de efa manehotra angana aretina. Farafahatarany a raha piso na raha afaka piso a raha tara indrindra, satria le niteneniko tany aloha izy a bakteria matanjaka be ary mora velona be ao anatin'ny vatan'ny olombelona anankiray. Anankitelo ny fomba mety hitrangany a: ny voalohany de la atao hoe pesta totarimo na pesta bibonika, de ny faharoa pesta pulmonaire na pesta retitratra, de ny fahatelo a pesta septisemika na le hoe tonga de manenika indray mandritra kely ny antikorin'le olona tsy matohatra an'le bakteria mihitsiny a, de tonga de manao an'le atao hoe pesta septisemika le olona anankiray. De antrangaray faran'izay tena vitsy a de misy ny atao hoe pesta faringe. Zany hoe le pesta faringe le ny teneniko tiry amin'le fomba fifindrany hoe le matsotro ny hinanan'le olona marary ohatra no hinanan'le olona nyray trano taminy a, de lasa manaraka ny lalakarina le izy de miseho amin'izay lan'izay hoe pesta faringe fa iny moa zany a azafady le ny teneniko teo hoe atranga tsy de matetika loatra. De ho tanisaintsika tsirairay hoe ohatrany ahoana fisehoany resaka ny hoe pesta atody tarimotsika na pesta bibonika. Ny pesta bibonika zany a de io le tena mifantana hoe avy amin'ny kaikitry le parasy, de arakaraky ny faritra eo amin'ny vatany olombelona no ny kekerin'le parasy a no hitrangany le atody tarimo. De raha ohatra zany hoe teny amin'ny tanana no nanaikitra le parasy a de any amin'ny ambany helika misy an'le atody tarimo. Raha teny amin'ny fehy le parasy no nanaikitra de ny fotope misy an'le atody tarimo. Raha teny amin'ny ranjo a de ao amin'ny laferana misy an'le atody tarimo. De le atody tarimo a lehibe, somary lehibe izy a de marary, ary de nety pesteuse ozy zay dokotera ny fiteny azy a. De raha ny terme manko raha vao terme medikaly no asiana zay hitahita zay de hoe misy inflamation zany midikany a marary le izy. De marary le izy a rehefa tsapaina de ny hoe mafana menamena be raha ohatra ka jerena, de miaraka amin'izay a manavy be le olona, tena tonga de niatratrarina ny temperatura 40 zany tena vetivety kely, fa tsy miandry elaela hoe miakatra tsikelikely fa vetivety kely. De manavy be le olona de tsemboka be a, mahatsiaro reraka be mihitsy izy, tena reraka tena valaka, de afaka fotoana vitsy aorinan'io raha ohatra ka tsy manantona toeram-pitsaboantsika, de mety a ho vaky le tarimo. De iny efa tamin'izany tantara pesta teo tamin'ny herintaona tamin'ny roatona de efa tantaraiko foana efa nisy tranga ohatr'izay a. Na antsika moa zany a any any ambanivohitra tsy misy dokotera any, zay le système sanitaire ny resahako tary aloha tary hoe any anisan'ny olana mbola tsy afehizantsika ny pesta hatramin'izao. De any a zany a ny dadarabe no mitsabony olona ninina aretina, de misy tranga anankiray a tsy hotononiko le faritra hoe taiza, de nanao pesta atody tarimo le olona. De rehefa nanao pesta atody tarimo le olona de nankany amin'ny dadarabe, de ny fahazaran'ny dadarabe moa zany rehefa mitsabo de mila vakina le zavatra mivonto a, mila tantahana amin'ny lamima, de nitrohany dadarabe le nana tao anatin'le tarimo. De ny ampitsininy ihany a le olona nanao pesta bibonika maty a, dadarabe nanao pesta pulmonaire de tonga de maty ihany ko. De zay zany isany anentana antsika de ny aty amin'ny voalohany aty hoe ny fanantonana mpitsabo a no aingana indrindra raha misy zavatra mampiay a. Le izy moa aloha zany tena marina, lainga raha iteny ianao hoe antsy ny eritreretinao hoe pesta le satria zao zany tranga rehetra zany a tsy ohatra ny gripa, tsy ohatra ny tazo le hoe mievolue tsikelikely, fa ny atongavany avy zanana tanteraka ao an'le marary ary a vetivety kely. De vao mainka misy an'le hoe tarimo mivonto a tokony tonga de maila hoe andao anatina toeram-pitsaboana. Zay zany ny fitrangany le atao hoe pesta atody tarimo na pesta bibonika, io moa zany ny tena matetika mitranga. Ny teny manaraka le atao hoe pesta retitratra na pesta pulmonaire. De mazava loatra le niteneniko tare aloha hoe ny pititra eo aky ny marary mivantana nipitsika amina olona anankiray zay mifanerasera amina miara-mipetraka aminy a no napiditra an'le otrikaretina ao anatiny, akoatra n'le kany dadarabe teo aloha hoe nitrohan'le nana. de manavy be le olona reraka tena reraka faran'izay reraka de mikoaka de le koaka tena vetivety kely ohatra ny koaka maina mandalo fotsiny a de tonga de ao anatin'ny ora bitsy tonga de masaka be le izy a de rehefa mandrehoka rehefa mandrehoka le olona de mety misy raha manaraka an'le le rehoaka de mazava loatra manao misy fiteny dokotera zay fa tsy tadidiko le izy a de sepotra le olona de eo ny fanaviana eo ny asepurana eo ny arerahana tena ao anatina hoe ray na roa andro a de mety hoe tsy hoe mety fa maty le olona iray raha vao tsy atratra ny fitsaboana azy ary le pesta pulmonaire ny tena olona satria mamindra vetivety izy io amin'izay le hoe mpiditr'oro zay tsika malagasy a zao na de efa misy an'le coronavirus ary manao an'le masika de mbola manana fahazarana ihany hoe tsy manampimbava rehefa mikoaka tapenana zareo tena izahay dokotera ny amin'ny haino manjery rehetra iandraiketa ministera manao any fanentanany foana hoe ninoninona antony mampikoaka anao na coronavirus na peste io na gripe io a de manana fahazarana hoe na ianao manampina vava amin'ny mosoara na tapenana amin'ny atotanana ny vava rehefa mikoaka ianao de ny fahatelo a le ny tenaniko hoe peste septisemika moa zany a hoan'ny olona zay somary a marefo de tonga de vetivety kely zany de tsy manao bibonika tsy manao pulmonaire fa tonga de septisemika manenika ny vatana iray manontolo a ny taova iray manontolo le aretina tonga de reraka de tsy mahatsiaro tena de tena vetivety kely ora vitsy a de maty le olona de le nyteneniko farany teo hoe rara le hoe peste faranze zay mahatonga azy hoe tsy miteneniko fotsiny fa tsy klasifinao anatin'ny tena hoe forme klinika na pesta zay le hoe pesta faranze zay de le izy hoa tokony amaily foana mbola veriko nay satria zanytranga rehetra zany a miodina sy mivoatra ao anatina fotoana fo kely de tokony ho mailo tsika hoe ngody mba pesta ty aloha raha ny hoe diso mailo loatra ianao a no mandeha mankany amin'ny dokotera miahy ahy hoe za dokotera tonga de teneno fa tsy maninona mihitsiny a hoe za miahy a hoe vo ampesta de tonga de misabo tena mandray zay mipetratra tokony ho raisiny ny dokotera toy izay miandry efa hoe valaka be ianao a de tsy sarotra be ny fandraisana tanina de mety ho tonga hatrany amin'ny fahafatesana ary izy mora mianaka indrindra le pesta pulmonaire mora mianaka kely zay moa tonga le hoe ahitana tranga tonga de vetivety kely a ao anatina toerana ray anisan'ny tranga tokony amailo eny amin'ny fiarahamonina ny fisiana fahafatesana amin'ny sesy a ao anatina fianakaviana iray na tokantrano anankiray sanatriavina hoe nisy narary a de atao anatin'ny roa andro de maty le olona ohatrany kokoaka kely zay izy a de avy eo indray ny ampitsiny iny a tonga de misy marary de maty a de ny ampitsiny iny tonga de misy marary ohatra anakitelona fa tokony hoe tsy andry an'izay e fa raha misy hoe fahafatesana amin'ny fanesesy zany ao anatina tokantrano anankiray a na fianakaviana anankiray de tokony tonga de mampandre ny tompony araikitra avy an-trano ny fianakaviana tsy manomboka eo amin'ny sefo-pokontany tonga de efa azo atonony de ny amin'ny fokontany raha mbola misy an'le atao le hoe resaka mikarakara sosialy fahasalamany ireny le azo any communautaire de narena ary de efa azo atonona de tokony izy manana andraikitra ireny a iteny any manampahefana atompony andraikitra amboniny hoe misy tranga ohatra zao ary anananary de ty tranga ray ty koa isany tokony mahamailo ny fahitana fatom-boalavo a nefa tsy nisy famendrahana pozim-boalavo tamina toerana ray ohatra hoe tao aminay tao an-tanàna ohatra izay tsy nampiasa pestisida de nefa tsy ahoany tsy ahoana eo a misy voalavo maty hita hoe iny any an-tokontany a de reny tokony amailo hoe sao de sanatria voalavo a matin'ny peste de voalavo de reny rehetrarehetra iny zany a fanentanana tsika moa zany tao anatin'ny roa taona fa natao anatin'ny coronavirus de ohatrany hoe adinodiny le izy e fa tsy tokony ho adiny fa retina mbola misy le izy ary tena mamono mandringana de ilaina mailomailo raha mahita voalavo maty any an-dalana iny aza de gaga fotsiny hoe de maty le voalavo de ahoana moa zany sepotra tao anatiny rano sa maty any rano fa ilaina ny mailo hoe ihina ny antona tonga hoe de dinio tsara hoe avy taiza io no nakaiza eny ianao molotra zany tsy hita hoe taiza ny lalany fa de eo amin'le fahamailoana foana zany deka tongavana hoe mila mailo tsika rehetra raha ohatra ka hoe hiady amin'izany pesta izany hoe afongotra an'izany a pesta izany eto amintsika tsy andraikitry ny fanjakana rery io fa andraikitrytsika rehetra olom-pirenena malagasy a sensibilizena entanina sy ampafantarina manomboka any amin'ny ankizikely ka hatrany amin'ny olona lehibe indrindra hoe misy le pesta de tokony ho mailo a manoloana ny tangana zavatra le fanteneniko teo hoe mety misy atody tarimo nefa tsisy maratra eo a, de le atody tarimo mazava loatra marary a, de mamay a, de menamena be a, de efa tokony maila ianao raha mikohaka ianao de vetivety kely de mivolo ihany amin'ny fanaviana be a, de mandrehoaka ianao de misy raha de tokony maila ianao. Sanatria misy olo hoe marary tonga de manavy be de latsaka ao anatina satria le tsy mahatsiaro tena sy tonga de tapa be tonga de tsy mahatsiaro afa mandeha tsikelikely azany le tsikelikelyle tsy mahatsiaro tena mipesta rapida be ozyny ozy ny fitenenana de leo am'le fahasalama zany mila maily foana zany tsika ninninona mitrangy tsy tokony tsy mandrimandry manana aretina satria ny aretina efa mibetsaka ny faseranana efa mandifitra de tsika mbola tsy maily ihany de eto tsika nraisina ozy ny fitenenana zay. Ny pesta de aretina azo tsapona, misy fitsapona anazy tsara mihitsy ny pesta ary sitrana soma tsara tsy mamela takaitra raha ohatra ka tratra ao anatin'ny ora tokony amin'izay anazy a le olona marary. Eto a de miteny hoe tsy misy kosa aloha resaka medisiny tradisionela manasitrana pesta. Ekeko ny teny ato hoe ilia 20,000 années efa nisy ny pesta tamin'ny 1800 tadidiko izy teo 94 ny tonga teto Madagasikara fa zay ny antony ena andripaka be lay izy tamina satria tsy misy tsy mbola nahaino aloha aba zay ikaroka tokony ikaroka ny resaka hoe medisiny traditionnel na ny medisiny naturel zay monko maona zany le tenena anazy amizao naturopatia any tsy misy a mahasitrana mipesta ireny ary mipesta de maladia déclaration obligatoire. Na dokotera prive ara zany ohatra anay a no mahita trangana mampiahy ahy hoe pesta io a de tsy maintsy mampilaza ny tomponandraikim-panjakana zay amin'ny fahasalamana izay akaiky anay indrindra izay hoe misy tranga mampiahy ahy azy a de ry zareo manao ny andraikitra tokony andraisina rehetra manoloana an'izay zavatra zay. Nazotrana tsara ozy any pesta teo raha oka tratra ny fotoanany a ny fanafody misy a ny fanafody tsy lafo a de misy ihany koa le atao hoe traitement profilaktika ireo olona zany a izay ny fanerasera tamin'ireo olona zay marary ny pesta na maty ny pesta de misy fepetra raisina amin'izy ireo eo le hoe mizany karantaina atoka monina izy aloha mazava loatra ohatra ny renitranga tany revonomamy le tranga teo de tonga de natao ny barazy ny barazy sanitaira rehetrarehetra ireny a fepetra isany tsy anapartahana azy daholo ireny de tatavina daholo zay ka contacta ohatra ny amin'ny coronavirus ihany efa mahazatra hoe izy daolo ny ka contacta de ny tsika rehefa ka contacta de aza mitsoaka de aza miafina fa zay ny anisan'ny olana anankiray hoe tany arivo mamy loha zany le voaingana teo tsy fantatra hoe ahoana ny tantara hoe nanahoana fa ohatra ny voafia ihany le izy moa zany satria efa zatra le anisan'le coronavirus tsika fa nisy fotoana le tamin'ny 3 taona raha tsy diso a izy zay tany akazo be de ny olana le olona tratra tao amin'le tanàna lasa nitsoaka ny ala tao daholo de niakatra nakaty sy nidina nakary ambany taria de nanahirana be tsy tokony hitsoaka tsika satria vao maika mamony tena ny teneniko teo hoe ny otrika retin'ny pesta aingana be ny idirana eo aminao a sy ivoarana eo aminao mora vovonjy kokoa zany ianao raha tsy mitsoaka eo am'le toerana satria ho avy ny tompona ndraikitra rehefa mandeha nyfilazana hoe misy atranga iahinao pesta ry ananina de aingana ny intervention de ianao mbola ao a de voaro ianao fa raha ohatra ianao ka mitsoaka anarivomamy ianao mitsoaka makaty ambomanarina tsy eritreritra anao mihitsy raha tsy ianao no miteny hoe zange tany arivomamo a de manjary manahirina manamparitaka an'la aretina de resaka ny zay ny fitsaboana hay de tia ny tiako tenenina asa manao dokotera tenany io mantsy zany a za tsy anonona fa be de be ny ankamarotsika nisy satria nisy fotoana ohatrany somary ny rongarongatra zay izy le tamin'ny 3 taona sa efa taona iny raha tsy diso a teo 2021 tsika zao de nanango mpanafody daholo de nanjavina teny ambolokandrina teny namidy lafo le fanafody a reny ndre olona tsy azo atao reny satria nazavatra antranga tamin'izay na tsy nifampokasoka ary a sy tsy niaya hoe nifampokasoka tamina olona voan'ny pesta ny olona de nihinana n'le fanafody daholo de ny miandry atsika raha ohatra zao ny zava-misy a zany mino fa tsy ho foana aingana io tsy ho foana ao anatin'ny heritaona io de raha ohatra sika manao an'izay le manao automédication sy manao an'izay le hoe traitement zavady profilaktika de atotao foana le izy a de sanatriavina ohatra ny otrika retina rehetra ihany mitranga le atao hoe résistance de tsy andaitra intsony fanafody ampiasaintsika io a de sahiranantsika ho sahiranantsika ary tena ho sahirana tena ho sahirana sanatriavina de ho lasan'ny peste eto daholo indray de aizany tany alehale madagasikara kelytsika mampalahelo aza zany isan'ny fitandriamana daholo ny sara aloha de hoe ny antibiotika zao a na iny farmasia raha de tsy azonao raha tsy misy ordonnance avy amin'ny dokotera any olana le fanapody mandehandeha iria milatsiny manonona fa zay ny zava-misy raha eto Antananarivo a iry ambolokandra sy iry ambopo mandehandeha be mihitsy lay izy efa niezaka ihany ny tompona ndraikitra fa ohatra mbola tsy vitany a de hatramin'izao a eno no miparitaka la izy de manao an'le automédication le olona akeky hoe mety misy iteny any hoe anka zay nge dokotera navonjy olona le izy keky ihany zay amin'ny lafiny ray fa raha eo amin'ny lalàna tena hoe itondrana ny resaka système sanitaire tsy mety le izy fa mamony teny tsika ary tsika ihany manao a mandrora mitsy lany ahoana ny fiarovana amin'ny aretina pesta ny vaksiny a de efa nao fikaroana tamin'izany manapahaizana de nahita de le vaksiny a misy any Aostralia fa tsy natao a ho an'ny olona rehetra fa zay atao hoe population cible ihany no ataondry zareo an'le izy de any ihany no misy a ny akoatran'izay tsy misy fa de le nyteneniko te hoe ny fitandremana no atao betsaka le izy raha ny tena marina tsy sarotra tsaboana de any zany ny tokony ho amafisina ny ady amin'ny voalavo sy ny parasy a zay no atao voalohany indrindra ny voalavo a tsy manomboka izy teo tsy ampiasana pestisida le zarytsika mbasa hoe pozim-boalavo mahery vaika inona daolo le anarany reny tsy ampiasaina anyireny ny voalavo rehefa tena miay apesta fa fandriana misy mivaotra ny ohatra makarakara reny a famandriana voalavo de fandriana amin'iny le izy a de rehefa azo le voalavo de mila mitandrina tsara ny olona makan'le vava tsy nakizikelina le isangisangy io ndray voafandrika le voalavo de izy ndela aloha fa mipitika le parasy de tratra ianao fa mila milamina tsara de olon-dehibe mailo manao an'izy a de alaina le voalavo voafandrika de mandravaka lavaka de atao anaty lavaka de dorana de totofana mba tsy iparitaka le ino moa ty izy teo le parasy zao mantsiny raha ohatra ka maty le ny teneniko tare aloha raha maty le voalavo a de aingana be ny mpialany le parasy amin'le voalavo maty iny satria izy mila raha ivelomany de aingana be ny partany raha ohatra ka manao an'le hoe ampiasa pestisida tsika de ny olona any ambany vohatra rehetra any a raha ny ambany vohatra maromaro fantatra treto a rehefa manorona trano izy zay any ambany vohatra misy ny voalavo enetsa de misy fotoana izy miakatra tanàna de ny olona any mampiasa sopotra le ametrahana vokatra ireny a de matetika tia ny voalavo reny toerany ireny de ny olona any efa mahay hoe ahoana ny fomba hikarakaran'la sopotra de ahoana ny fomba atao raha iady amin'ny voalavo amin'la fananganana trano de misy an'la asiana fanitso asiana fanitso amin'ny tongon-davarangana de tsy tafaka trany ambony mihitsy le voalavo mikorisa amin'la fanitso iny de aty ambany any a de mora ny mamandrika azy amin'izay fotoana izay ny olona any ambanivohatra any a mahay an'izany daholo efa manangana trano asiana fanitso ny tongon-davarangana sy ny rirana rindrina zay mitekara amin'ny voalavo a de tsy miakatra le voalavo de mazava loatra hoe misy lavavoalavo ny anaty sopotra na ao an-trano a de mila tapenany ireny tonga de tapenana avy an-trano mihitsiny a mba tsy hivoaka le voalavo de ny olona koa efa mahay hoe zao moa zany lavo ny sima fa tsy maintsy izay na ampiasaina sima antena mihitsy le faritra lavaboalavo iny mba tsy ivoahan'la voalavo atao anatin'le lavaka atao de ny faharoa tsika samy mahalala hoe ny loto a sy ny fako a sy ny potikanina antsika io a io ny sakafon'ireny voalavo ireny ary anisan'ny mampisy ny pesta antrehanana andreny vohatra ny voalavo eny amin'ny tatatra misy karazam-boalavo mitondra pesta miaina eny amin'ireny le tatatra eny amintsika ireny le tatatra maloto ireny de tsika manana fahazarana sady tsy matahotra ny tsy menatra na amin'ny andro atoandro na amin'ny andro alina de manary potikanina endretrarehetra eny a manary fako endretrarehetra eny a le fako tsy aloha tsy teny betsaka fa irahanyrehetra mahita de mba maheno koa ngamba ny tompony ndraikitra hoe ohatra ny ahoana ny tokony ataony mba tsy iangonan'le voalavo a tany andraikitry ny tsiriray de hoe tsaina ny ora fanazina fako a sy ny dababako anazina fako de tsy ary ny andresa rehetra ny fako itsika ihany izay le mandro raha mitsilanitsika ka mandeha akary atsena na ary fako dia esy misy dalina akaikely dia eo ny arina izy a rehefa tsesina ilay dalina mipesta eo ihany mpantondra drano koa miandry a olana be ho asika rehetra ny fitaizana daholo izany a tokony hanana ny tsirairay mideny manaraka ny ady amin'ny doritanety raha mato ministra dia tena hitako foana mihitsy tena nahatra any anaty facebook nahatra any mandehndrety iny ministra iny tena mialatsiny fa mitako hoe miasa daholo a fa za tena tsy haiko hoe za hoe matetika mahita anazy hoe izy tena hitako hoe amin'ny resaka doritanety to ndresahana fa io doritanety io a misy fandraisina amin'ny pesta io rehefa mandoritanety tsika dia tsy maintsy manavitra ny aino ny voalavina dia tsika natsitsika ary mba tsy tenenako hoe fihetsy lavitry no itsika izy amin'ny resaka fanavotana iny dia miakatra tanàna izy dia nyteneniko teo hoe misy andeha izay hoa le mahatonga andeha hoe tsy foana dia satria misy an'le le sauvage le izy le any anaty ala iny izany a mitondra an'le pesta dia rehefa mandoro tanety tsika tompoko lasy tompoko vavy dia miakatra tanàna ry voalavo mitondra pesta ireo dia azagaga anaparitaka tsika ao tanàna vorehitra mialatsiny amin'ny fitenena fa aloha to mahitsy be ohatra izay izy dia amin'izay tsika tonga saina dia velona be izy ao an-tanàna dia mitondra an'le pesta amintsika mazava loatra dia fadio ire tompoko ny mandoro tanety mipesta eo a fa ny tontolo iainana koa eo a ny ala mila rovana eo a enontsika tamin'ny farana zao le tany karafantsika tsy haiko firektara ny ala may a zava-dozange zany zay no tenake la pesta eo ihany a mampasombany tontolo iainana manaraka atsika vahoariana dia akoatra ny pesta zany dia inona koa la miandry a zany rehetra ny tokony anentanana antsika tokony ahatonga saina antsika rehetra izay miaina miaina eto Madagasikara zay faritra mbola misy pesta dia ny farany angamba dia hoe ny fitsaboana ny marasy ny fandraisana tanana ny fipetra entitra rehefa hita hoe misy tranga mampiay ala enteneniko te hoe raha mahita fatim-bola tsy nampiasa pestisidy tsika teo an-tanàna mahita fatim-bola avy eny anany eny a dia mba hampandrinesiny tompona andraikitra ampandrinesi na reny azany de zan communautaire reny aizy zay le fitenana azy etỳ-Antananarivo kosanina azotsika tsony reny fa manana andraikitra reny a ary tokony ho fatany zany andraikiny zany raha vao miresaka hoe pesta dia tsika tokony mampalala an'izao reo le izy moa zany lay olana dia zao hoe menatra menatra rehefa mahiahina hoe voan'ny pesta nefa inge tsisy olona mifidiny arary zany mihitsy na iza na izy tsy misy olona te hotratrany aretina na de le aretina faritany sasany hoe areny aretin'ny mpanankarena na reo olona ivyantsika manankarena reo ara tsy misy olona te arary zany eto ambonin'ny tany e mandainga izy hoe za te arary de tsy misy aretina mahamenatra na aretina inona io na aretina inona io fa mialatsiny a raha tonga de mahitsy be miteny hoe ny aretina azy avy amin'ny fijangajangana aza tsy mahamenatra maika fa ny aretina hoe azotsika samy tamin'ny zavatra tsy na tsy tokony isy aretina mahamenatra mihitsiny fa de manatona mpitsabo rehefa misy a mampiaya ny zavatra anankiray hanomboka maky sms aloha miarapa tompoko izy izy a maty firy taona ka le olona matin'ny pesta zay vao azao findrany amin'ny fasandrazana misaotra tompoko a madamy lanto a misaotra madamy lanto na ny tany le izy zany a misy karazany roa le eo le hoe aiaina ho matin'ny pesta le olona de eo le hoe tena confirme fa matin'ny pesta le olona anakiray eto amintsika eto aloha eto amintsika aloha zany a de tsy misy afa-tsitry zareo amin'ny institut pastera ihany a no manana ny reactif ampiasaina izahana n'la bakteria ao amin'la olona anankiray de na le tarimo no anaovanana prélèvement somary angalana kely le nana iny a na nyran'la olona no alaina hitadavana an'le bakteria ao anatin'la olona de anaovan'la confirmation hitenenana hoe tena pesta marina mahazo an'la olona anisan'ny olana le izy eto amintsika satria le nyteneniko teo hoe zay foana ny tranga miseho efa mety maty misesisa ao an-tanàna de efa voalevina le sasany a zay vao mametraka ny aia ny fianakavinana ny tompony rehetra hoe so de mba pesta le izy nefa efa nalevina de lasa miteraka olana ary tena miteraka olana be mihitsy io ady hevitra amresaka famadihany io any le izy ary hitako ihany nyreny ady hevitra mandeha reny misy mialatsiny a hevitro rery ty a tsisy hidiriny andriano fahasalamana fa ohatra ny ararota kely satria fa mahazo micro a le nyresaka famadihana anisan'ny miteraka ady hevitra be amin'izao fotoana izao de za hevitro manokana ho aty a tsy kambanako amin'ny dokotera rehetra fa le ny famadihana fomba malagasy sotoavina kosa io e Επί την πέμφυγε πέτρα στο ράσινα, φάζω τόν με ατύψω μου λατά, πάρα μου μαζί, ώστε να φύγει πέτρα ράσινα, άζω τόν, μα μίτσα φύγει πέτρα, άρα τι αμάτι και με το τσότσο, ναι, τα βάλα, ασθενία, σαν τέτσαν, βα, γάμψη και μπρέσμα από τον ανδενία, να τη μα μίτσα φύγει, είναι σαν σαν βι, άτσι μόνο, όλα, εκεί χωρί, ραουνάτ να τσάνγα, ακούσε, ότι να κομφυρμή, είναι σαν αμάτι και τότε, είναι σου τσόβα, εκεί να βι, τσέκου, σιλίνα, να η τίνα, μην τσέκου, φασανίν, μου φαντανίνι, μα τα μάτια, ότι βι, φυρτώνα, Ραγούγα λέει όλα χαμάτια, τι ήταν να κομφίρμε με πέστα. Τι ήταν να μην τώρα πίτσα που είναι στην μάτια, τι μίσφε πέτα ράσιν η πτσάμπ, αφού καρακαράνα είναι ράσανίνι. Μίσ της εμφεξιόν ατάω αμνίνι, ατε μίσ φούμπα φούμπα αμνούσαν ανίνι. Τι τσιάζω λίγο να πάσαν ράσανίνι, αρκεντενότε, νιανφαντενότε, ροφίνα λίσμος αφήντ, ραγούγα καν καρακαρά ένα μανούκαν, του Ισαήλη ράζανα, τι τυμτώνα, τι ασοφίντ. Παραγούτα τσιν καρακαρά είναι φοβολάντη, ήταν λεσίς πισιόν, δεν τούγα την αλεύνα, τσιν εσύ φυτλίνα, τσιν εσύ νινίνα, σαν έλε, τσιν ράζανα μου σαν καρακαρά είναι τα όλη. Τσιν τρετίνα λε ράζανα, τσιν ασύνα της εμφεξιόν, τσιν ασύνα νινίνα, διάρσανε φουλτόν, άρα με τιμιότσας. Άρα καρακν, άρα νι το κυβουνμένο, σαν δεν σάκω, μισκαράζαν, νι πόζιν φάσαν. Τι άρα καρακίνει πώς είναι φασανίνια, ντε γκριάνια τσίκια γονάτνια. Άρα γόρα την γονάτνια λέει μάγκα τσίκια φαν, λέει πακτήριν φύλλα, την αμύτια μειώτσαν οι φουρτώνοι ώρα, την μύτων πολλό φύλλα, ιαν, λέει πακτήρια γονάτνια, καρά σαν ατή, μου λέει ευνό, λέει ουλά η αγίνα, τι του κουντσί ο σκάφανα, γευσουμανούκαν τι, του κουντσί ο σκάφανα, είναι τσούν μίντς, λέει φασαν. Η φτωμανού καν τι άρει, νυφε να καπλή κουμάνα και αν σε τα ούτε φαντεσά, πέρα σαν ατρία μτσί και αμίσαν σε, μίσαν σε τραγκ σε, τότε μη γίνει δύο εσύ, λέει, είναι μνάια, του έρνα πει φάσαν, είναι μνάια, δε μισ φάσαν να κρέ, μισ τα τάρα σα, είω, μ τα τάρα είναι τα ταπία, να ήταν αμσάνια, αμσάνια, μ τα ήρθα τα ταπία, όλα στα κουράζα να φά, μη φασανίζαν τα αμσάν, σε τρέν την εγκρία τα μνή, μιλά, να σαν και τσίρι, μιλά βίσαν κατραφέν, κένζν τον κατή το μτσί και αμπέστα, τι φατάμασαν, τάμασαν, άνωσαν, τι τα ταπίαν, έμεσαν τα φίλοι μας από το όνομα γύρι. Του ουσνήν τα ταπίαν, μα την πίστα, την αλήφνα, το μνη φασανή, τη φασανίγουα, ατσάμ τσίκες, ο του εμίλ φαίνεται, έμρισα ξό, τι νου σου κάφω να ενσούν, να νομπ, μπουλα να σάζαν, σαν να είπα, τι μου πούτω να μιώτα ζώ, μπουλα τσίνα ήταν αυτό να ρέα, να νομπ, να λέφε να καπίνα, το πνιά, τον κατή να πακύβρε, τι μου σου κατά ενσούν, ήγουα, τι μου σου κατά ενσούν, ίζια τ Τρετίνα σας την τρετίνα λιράζαν, την φάμα μαϊλούνα μιλά μαϊλφών. Ρασαμανούγκα σαν να αντανίν άρεα, τη βε, γέννη. Τη γευτουμανούγκα να πει, τη βε, να την τρετίνα ρε, αλλά ο μιάντρεν λέει, αφουλτώνα, ζέβω αφήνω λίγο. Α το τσαραφούν φούτσνίζια, τσι και ο μέμς αυτόν ζωή, εγώ να φαμούσα να ράζα να μπα, τσι απαρίτα κανή, αφούβκα συντόλανα, α το τσαραφούνίζει την πέρα κατσαρόα, από καφουλτώνα, αφήνω να φούμπα μπλάμν. Δε μανάρα κασαλάμα το που ζήτησα από μουρά νύφτα καρας να δείτε να μάρου πήρε. Ρε φαφούγαν πίστα βατία μουρά μάγκ. Μα πα μουρά νύφτα καρας να δείτε να μάρου πήρε. Όσαν τσιάσκ λε φαντανινά μα. Τσάρα νύμα διαφύρκου λε ίζει. Σα τι μπολα μαλάρα καπήρα αυτό να. Ο γιώγος είναι εγώ να φτάνε καλή πίστα. Μισή καρα να καρας να κτέλ λε ίζει. Βολούαν πίστα πιπούνικη. Σαν πίστα του ταρίμου. Μανό του ταρίμου λε ούλα. Η μαμαίλια του ταρίμ, τη μαράρμα, εντένα, σμάρνγκε ζαγγίζα, μητέρ να μισιά, τη αρχαρακούν φάρτα, η ζέμκη κέρνουν παράσκαν, η τυρανλή, ουτσκιαρίτη, να τη μαναρκαν ζέα, μανά, βλιβούλα, με τη μονό νεφό, αμπιμαγκουφρίνια, ριέρα, κασιντεσαριστία, από να την τσέκβι, ντύμ, γέν, να φυτούν, ρα, μάτι, τη ούλα, πε τα πιπονίκια, ρα, ούτσα, κάτσε, φωτσάμπ, πε τα πιπονίκια, ρα, ντύμ, ντύμ, κούκα, μανάβια, τη ρίρακα, τι σμαζωτού μάνα συνδετά ρίτα μάνα αρκά στα όλα, τη μου κούακα λούν, τη βιζισκέλ, τη μάσα καλή κούακα, τη μαντριώκη, τη μετή μίσρα, πατσιάζαμε αν τελε μίσρα κούλου. Τραγκα φουλού, αν είναι possible, ρίβο κάτσι μισήρα. Τι βέα λό, αν ραπίτσι μισήρα άλλο, τι βιτίο, πέστα σας πέστα, έλεγε, αζαμένατα, να γίνουν τσαγκαναρίτα, να την φατήλω, για το είπε στα σεπτισιμή και τον δημανίρνα από τα νιούλα, λύζει μου σαν σάρτρα μου, δεν είναι. Και τον τσίγερο μου, λες, εγώ σεπτισιμή σαν τη μάνα γύρνα φώνα, τι, μου πλαφίρκουν ρε βίτσι, μη σε βάτσιν φάμα η λούνα, συνή, φανατούνα να ψάπη η άνοια, μου άγγια να γίνει τίντρ. fantana manaraka hoe parasinalika ve misy peste. Ny biby mafana raha rehetra mety ohatra ny peste daholy a. De le parasinalika ialako tsiny fa tsy ny jereko manokana le izy fa raha ohatra ka ao anatin'le fianakavimbean'le xenopsilakeopis ny parasy amin'ny alika de mety amindra peste ihany koa. Ary amin'ny possible ny alika marahany peste. Zay le toy izany rehetra any mila mamaelo daholo. Misy ny peste porcine, misy ny peste ino koa le peste reva zany hoe le bakteria koa tsy mitovy efa le anarana no mitovy. Fa possible raha ohatra ka io le parasy io a no misy amin'le alika ka marary ny peste le alika de mety tranga zay trangana fifindrana peste izay amin'ny olombelona. Ny biby ireo olona sika ty miompy biby, miompy saka, miompy alika, miompy bitro, miompy akoho, miompy be dia be. Karakara ao ireny biby ireny. Karakara ao ny alika mba tsisy parasy. Karakara ao ny saka mba tsisy parasy. De ataovy ampitsara ny sakafony mba tsy andeha hitadiava ny sakafo any anaty dalina. Sika ne mampalahelo antsika ty tena. Tandremo a manana ny zoany ny biby ohatrany olona ihany. Fa tsy hoe le alika natao mpiambina tanàna de io mifazavaza io de mandoa dimy alina ariary ianao rehefa mivazavaza elabe io fa tsy aritra atao antraparantezy ny amin'ny angonany fandarana fa reny biby ananantsika ireny ndre karakara ao a atao vaksiny reny ny tena teny vaksiny pesta aloha tsy misy a fa le tiako atongavana hoe alaony parasy amin'le alika fa io tsy misy zany hoe eny alika tsy misy mitondra parasy manontanika reny vazamana berger allemand sy reny miompy an'le chien coton kely ny tulaire ireny fa tsisy parasy zany reny a misy fanafody eny amin'ny ampiasainy veterinaira noana parasy amin'ireny karakara ao le biby. Atsika zaty tena hoe mahafinaritra ny alika mayambina ny tanàna koa tsy maninona tsy karakarao fa aloha io de ohatra ntsipazipazako taolana fotsiny de zay fa karakara ao izy fa tsika ihany nandrora mitsilany avy eo kikerin'ny alika fa voan'ny inony ty izy teo ny aromontana la alika de sahirana. Ny asamiasa manaraka salama ozy izy ny voalavany ambanivohitra avy eo ny voan'ny pesta sa ny voalavon'ny daly eto tanàna fotoana ny ririnina ve sa fa mipotoana inona no mampihetsika ny aretin'ny voalavo. Mety misy pesta daholo na ny voalavany ambanivohitra zay nataony nanaovanyre ady amitrotiny zay etotanàna zay nke tsisy tanety hotoranao ny eto e any ambanivohitra misy tanety de ny voalavany ambanivohitra mazava loatra eny etapotanety izy de eny le nyteneniko teo a misy an'le hoe ino izy teo le bakteria sauvage de any izy le voalavo mandehandeha amireny tsisy mio voalavo le mandehandeha any ireny mitondra an'le izy de any anaty ala izy mazava loatra fa eto Antananarivo tompoko a io voalavo any anaty dalina io a misy karazam-boalavo a mitondra an'le xenophila keopisy nyteneniko teo le parasy a de mety ahatonga ny pesta eto Antananarivo. Aza mieritreritra mihitsy ao anatin'ny eo plateau raha iteny Antananarivo manko de fa haiko nytenin'le olona hoe Antananarivo renivohitra no resahana fa tena tsy mirary ratsoantsika fa tena tranga mety tranga zany zavatra zany rehefa telementsika voretra loatra zany teneniko teo hoe efa mametraka ny fivondronana tsy haiko sambyvasa inona sy fahatotony ihany hoe amin'izao nyfanadina fako tia nydavapako de inona moa ny ataotsika iry amin'ny sisin-dalana iry ihany ny arina le fako lavitra loatra le mankariatsena satria ihany ny baka ordure de alao etsy amin'ny daletsy ny arina le potika vary masaka sy ny karazany a velona be le voalavo a velona ny parasy a de azakaka mihitsy tsika raha hoe miparitaka le aretiny e akeko hoe tena mamy faran'zay tsy hoe faran'zay ihany fa miezaka ny fitondrana amin'izay ananany manangona an'ireny fako ireny fa tsika koa tokony atsapa-tena hoe atao ahoany ireo fako ireo a inonany marony zay le nyteniko tany am-boalohany hoe io tsy andraikitry ny fanjakana rery fa itsika tsirairay manomboka any amin'ny ankizikely zay beazina sy zarina ka hatrany amin'ny olona antitra indrindra manomboka any amin'ny vahoaka atao hoe madinika valala tsy manjadiavina ka hatrany ampitondra fanjakana manana andraikitra daholo a raha eritreritra hoe amongotra n'izany pesta zany a eto amintsika fa tsy hoe andraiky ihanina rery de mba manao zay mety le tsiditra amin'la samy vava toke ny fampitondrany amin'ny fokontany raha ohatra misy an'le RF2 ireny a mamafa lalana rehefa fa maraina raha neny aminay ny hitako amin'ny dimy maraina amin'ny dimy sivy anao zareo mampandeha lalana dia inona moa ny ataon'ny sasany voadila ilay mpamafa lalana dia eo ianao manaroa re olona ekeko hoe mandolatsakemboka any fokontany sika na karamananyrenyolo ireny tena manaika fa au moins mba asiana fifanajana ao anatin'ny fiarahamonina tena io fifanajana io zany a tsy mipetraka soany ataontsika ny zany sotoavina na malagasy ny malagasy tsy menatra kely kory ve tsika hoe vo eo lay olona namafa dia ianao manary fako dia mandalo lay olona manadio an'lay tatatra misy manan-karama dia vo maizina ny andro dia eo ny manary poa misy maloto eo ny manary varomasaka miala tsiny ava zany zavatra misy hita iainana any tanana ndretra hoe tsy fanao re tompoko zany ny mpivarotra amoron-dalana eny ny arena ny ambina varomasaka sy ny ranondolana velona be amin'ireny ny voalavo a nisy voalavo ny nisy fotoana efa nisan'izay mihitsiny a ny hita mihitsiny hoe nisy voalavo tany anaty dalina teto Antananarivo nitondra pesta azany hoe nyraisina nyfipetra dia tsy miparitaka la izy mila mailo tsika rehetra ary mbola veriko foana hoe io a tsy andraikitra olona ray tsy olona ray ny ambina anao ohatran'le iambinana amin'ny kasibosy nytahotra zandarima sy polisy ny ametan'lela kasibosy o tompoko rasy tompoko vavy io tsy ny zandarima sy ny polisy ny ny sabotsika raha marary tsika fa ny asany any ny asany fa tsika mila fitezany tsy kivy izahay mitaiza fa mila fitezany tsika mila fahatongavan-tsaina mila fanovana toetsaina ihany koa ary mila fanomezana fahalalana bebe kokoa amin'ny alalan'ny ny fantanoritra moa zany zay no anjara mba nananay a de tondrana zay fanabeazana ara-pahasalaman'zay ho any rehetra mbola misy mpiana zafady mba saika an-tany hoe bakteria sa virus ny pesta bakteria ny pesta fa tsy virus ny virus atao hoe tsinokaretina fa ny bakteria atao hoe otrikaretina raha ohatra ka adika amin'ny teny malagasy de ny anarany a docteur Alexandre Yersin no nahitana azy a tamin'ny 1894 de nampitondrainy anarany le izy a de nataony hoe Yersinia pestis de bakteria d'une extrême virulence zay mihitsy ny any anaty boky any io tena bakteria matanjaka be no mitondra ny pesta de zay no tena mahaolana izy zay le tanjany zay le hoe mora manafika ny mora miparitaka mora mifindra de mora miparitaka ao anatin'ny vatana de mety amony vetivety a zay mihitsy ny olana am'le pesta sy ny fiparitahan'ny pesta tapitra mesazy ihany re eny ary amaripana fandarana tsika amin'ny heri no hita indray hoe inona no tantaraina satria dokterata zany misy fahaseranana kely eny ny fahaserana tsy atao hoe kely fafa tsy antena hoe de atao hoe kely miala tsy ny dokteriata fa i dokteriata zany ao anatin'ny vorana vitsivitsy aloha hiato kely a tsy afaka mano fandarana no ny antony maro samihafa fahaseranana de za foana zany aloha zany ny eto a mahita invité a de mitondra sy le mitady invité koa manahirana mahita de mitondra tsy mahita de tsika no miezaka mifampitaiza atao anatin'ny fandarana arakaraka ny fantaniana apetrakareo sy ny SMS apetrakareo no amaliko a izay a takareo tazako satria tsy teniny tsy takatro sy ny tsy fatatro za tsy mandainga de eto a de miteny kely ho an'le ramatoa anakiroa mifanena taminah tamin'ny sabotsy herinomaly zay ozy izy dokotera tena mahaliana ozy izy le fandaranao misaotra anareo manaraka sy miaino a fa izy zareo reo ony a de miandro hoe rehefa le any amin'ny farany a de miteny hoe androany zany zao raha nieritreritra izy ro vavy borovolo ireny de itena hoe tiany fanavodina pesta tsy azo atao ny ao anatin'ny lalàna ny fitsaboana tsy azo atao ny miteny anara-panafody aminao antaina ohatran'izao tena fady ary tsy azo atao ary ny fanafody a tsy azo anaovana publicité ekeko ry zipijery canal plus mahita hoe misy asemila misy any nataon'zao reo fa misy lalana rano anatin'ireny ka raha iresaka vitamina mahazo atao ihany miteny a fa nefa manahirana am'la laboratoira koa raha ny eto amintsika fa anatina fandanoatra nytony hitanareo reo le manambahiny ary tsika de tsy tinoany eto hoe zao ny miroany dokotera tsy azo atao satria ny asa fitsaboana tsy asambarotra de ny manonona anara-pana fo tena sy azo atao anatin'ny fandaranoitra fa raha ohatra nareo lina hoe inona le izy a de ay de zay ho no mahasosotra nyzareo anakiroany a i dokotera ho ny zao foana nteny hoe manatona dokotera inano teneny koa zay ihany azoko tenenina ka tsy aoko iteny kosa hoe ndana mihinana parasetamol e Zay le misy lalana fidaorana zavatra rehetra ary ilaina ny fanarahan-dalana amin'ny seroatra antony a ny dokotera rehetra mahalala an'izay daholo hoe tsy azo ataony manonona manantona dokotera ianao raha ohatra mina satria le inge ny parasetamola mety nety tamin'ny madame clera fa tsy faheferaloka ihany mety amin'ny madame lala e zay le olona zay de tsy afaka manonona ialana tsiny ialana fondro a fa tsika miezaka manaraka lalana fona atanatiny fandaharana de zay no marina fandaratsika androany a ny resaka pestsika androany hitendreo ihina no resana amin'ny heriny a misaotra ny androbela teo amin'ny lafin'ny teknika de misaotra atsika mpiandritra tany antanotany naraka nyfandarana misaotra andreo nandray anjara tamin'ny sms de raha ohatra hoe mbola misy fanontaniana tsy tianareo mbola hoanontaniana nefa tsy noteneniko tia satria nandray misy latsaka ihany le izy a de azonareo angatahanao ambany numeroako a de manontaninareo hoe tsy voateny dokotera zao manitikitika anahy de mamaly a fa zany hoe tsy androany fa mba ao anatin'ny ora fiasana no heure de bureau no miantsany dokotera de mandray foana afaka mamaly atsika rehetra zay lina de manao veloma ny any an-tokantrano rehetra any a manao veloma anareo mpiaino a mame fotoana amin'ny herinyno toy izao indray amin'ny loha hevitra mahaliana hafa indray veloma tompoko.